رابعة القاعدة وثير formato de nechler bugun 2010 yilning 9-chi yanvari ta'ning dushanbagini xabarlarning o'liga ham budjet programmalarida eshitmadan avval buning ta'rifi muhim xabarlarni sizga tanishtirar mikrofonimni jahon salom hurmatli dinlayichilar boshqa xabarlarning qisqacha mazmuni bilan tanish bo'ling İranın Suudi içalçılıkta eplinin İran-Amerikan rayetine ölüm cezasını verdi. Pakistan'ın İçeri İşler Ministri Odalkı Prezident Pervez Musharraf'ın yurda dolanan yağdayına onun tutsak edilecektiğini malum etti. Türkmenistan'ın prezidentliğine kandidat Recep Badarov saylovlardan öňe öz programmasy bilen çykyş etdi. Inni şu beýle kabarlaryň dolaraq mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Iranyň kanun goraýjy daraty içalçylykda aýyplanan Iran-Amerikan raýatyna ölüm cezasynyň berlenýänini mälim etdi. Kanun goraýjy daratynyň sözçüsi Golam Hussein Mohseni EYG-ye talgylanyp IRNA habar agentligi Amir Mirza Hekmati düşmançylykly Amerikan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk edenlikde we merkezi aňta urluguna içalçylykda aýyplanyp onuň ölüm cezasyna hökm edilenini ýazdy. Baş prokuroryň aýtmagyna görä Karlan hökum boýunça şikayet bilen tuwda ýüz tutmagy Hekmatiýe 20 gün berilýär. Parijde yerleşen Adam Kuklar Goyuncu Halkara Federasyonu Prezidenti Abdulkarim Lahiji Adatlık Radyosu'nun farda ağırlığına aydın tödlerini jurnalistleri, alımları ve beyleki spesialistleri içalçılıkta eplap günvatar bilen hayatı olsa bir metele boyunca tehranın tövdalaşmakta ulu tecrifetinin bardağını verledi.
نشون میده که واقعا تنها و تنها در اتهامی که متوجه این شخص کردن
حکمت بلن بغل ایشن انگرسن نهیم دن سیاتی مثل دور 28 yaşlı Birleşen Ştatlarda doğulan Hekmati İran imigrantının oğlu onun Amerikan deniz kulluğuna tercümeçi olup işlerini kaydılar. İran Hekmati'ni dekabr ayına tutsak edenlerini məlim edipdi. İran'ın hakimiyetleri Hekmati'nin Oğansanı ve Irak'ta təlim alındığını sonra olsa İran'a uğradılandığını aydiyalar. Amerikan Birleşen Ştatları Hekmati'nin boşadılmağını talep ediyar. Şuň ahal welaýatynyň ruhabat köşkünde prezidentiň wezipetine dalaşýan Recep Badarovyň taýlawçylar bilen duşunyň geçirilendigini Türkmen döwlet habarlar gurlugy ýazýar. Mundan öňkü Türkmen döwlet habarlar gurlugy Badarovyň taýlawlardan öňkü programmasyny we onuň terjime halyny çap etdi. Taýlawçylaryna ýüzlenmesini Daşawat welaýatynyň häkiminiň Oba Hojalygy goýunçy ornatary Recep Badarov ýurtda milli demokratiýany mundan beýlek has hem ösdürmek. Döwletiň ykdysady mümkin mümkünçülüklerini has neticeli ulanma üçin elinne bar bolan mümkünçülükleri ulanjakdygyny we güýjüni we bilimini gaýgyrman dähmet çekjekdigini aýtdy. Onuň programmasyna ýurdun oba hojalygyny ösdürmeklige has möhüm orun berilýär. Recep Badarov maşgalaly we onuň 6 çağaty bar.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Şuň Hitai Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Aziýa gönükdirilen täze goranmak strategiýasyny tanqytlady. Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama bu strategiýa barada geçen hepdeniň penşenbi günü elan edipdi. Bu strategiýa Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Aziýa Ýuwaşakan regionyny özüniň harby pozisiýasyny berkitmekligi gönükdirilen. Hitaýyň goranmak ministri Amerikan Birleşen Ştatlaryny öz ulanýan tödleri we hereketleri dogrusynda tere taplı bolmagy çağırdy we Amerikan Birleşen Ştatlarynyň täze goranmak strategiýasynyň täsirine Hitaýyň ýakynyň gödäkçilik edýänini duýdurdy. Günörtü Koreyanın ve Hıtay'ın prezidentleri Koreya yarım adasına parahatçılığı ve atudalığı taklama için bililikte iş alıp parmak varıdı. Şun Pekin'le geçirilen samitte ılalışa gelirler. Bu samit Günörtü Koreyanın prezidenti Lee Myung-bak'ın ve onun Hıtaylı kardeşi Hu Jintao'nun uzak vaatla hakimiyeti dolanıran Kim Jin-il'in 17. dekabrda ölümünden son ilkinci duşu hataplanıyor. Hıtay Demirgadık Koreyanın yakın yaranı ve köyde hizmettaş olmak bilen Kim Chen Irin oğlu Kim Chen Ini yurdun baş liderini kollap çıkış etti. Tinçilerin aytmaklarına göre Seul Demirgadı Koreya meteletine Hıtay bilen hat yakın hizmettaşlığım tılyar. Kazakistan'ın Merkez Saylo Komisyası siyasi partilerin teledebatını 12 yanvara verildi. Bu partiler önümüzdeki yekşenbe günü vaktinden ön geçirilecek parlament saylovlarına katnaşırlar. Merkez Saylo Komisyası'nın ağdatı Lezzet Süleyman'ın aytmanı göre iki tane tema iktisadiyet, yurdun ötüşünün ödönü ve Kazakistan'ın adam kapitalini östürmek boyunca çekeleşkiler geçirilir. Çekeleşke katnaşmak için 8 tane parti hatav alınıptır. Kazakistan'ın Konstitusyon Genişinin kararına layıklıkta Jan Özünç Şehirine ses verişlik geçirilmez. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm havarlarının kavirinin mazmunu bilen tanış olunuz.